Moikka! Niina tässä Katastrofin kaava-podcastista. Tämä podcast on saanut monelta kuulijalta hyvää palautetta muun muassa erittäin perusteellisesta taustatyöstä, ja siihen mä pyrinkin jokaisessa jaksossa. Jotta podcastin taustatyö olisi jatkossakin yhtä perusteellista, niin olen perustanut Katastrofin kaava-podcastille tilin buymeacoffee.com-palveluun. Siellä te, arvoisat kuulijat, voitte halutessanne tukea podcastia rahallisesti ostamalla kahvikupposen. Mä päästän sut ihan heti seuraavan jakson pariin, ja jos sen jälkeen tuntuu, että haluaisit tukea mun työtä ja tätä podcastia, niin linkki buymeacoffee.com-palveluun löytyy jakson kuvauksesta. Moikka! Tervetuloa Katastrofin kaava-podcastin pariin. Niina täällä taas äänessä. Heti alkuun pienet pahoittelut siitä, että tämän ja edellisen jakson väliin tuli ennakoitua pidempi tauko. Mua kohtasi omassa elämässä pieni tapaturma ja katastrofin poikanen, ja sen takia olin estynyt äänittämästä uusia jaksoja. Nyt kuitenkin täällä taas entistä ehompana. Tämä jakso on podcastin 10. jakso, ja sen kunniaksi mä laitoin podcastin Instagramissa pystyyn äänestyksen jakson aiheesta. Tässä äänestyksessä voiton vei kategoria nimeltä Insinöörimokia avaruudessa. Heti alkuun mun pitää pyytää anteeksi sitä, että oikeastaan tämä jakso ei koske Insinöörimokia avaruudessa, vaan kyseessä on ennemminkin johdon todella huonoja päätöksiä melko korkealla ilmakehässä. Aiheena tässä jaksossa on siis NASAn avaruussukkula Challenger ensimmäisen räjähdys. Tässä turmassa kuolivat kaikki avaruussukkulan astronautit, mukaan lukien matkalle lähtenyt opettaja Krista McAuliffe. Sukkulan lentoon lähtö ja räjähdys lähetettiin televisiossa suorana koko maan koululaisten katsottavaksi. Tähän jaksoon liittyvät sisältövaroitukset koskevat vapaa pudotusta, kuolemaa räjähdyksessä tai tukehtumalla sekä läheisen kuolemaa. Jomajakin ydinonnettomuudessa puhuin lyhyesti Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välisestä kamppailusta kylmän sodan aikaan. Tuolloin kilpa-areenoina olivat tosiaan sekä ydinaseiden kehitys että avaruusteknologia. Yhdysvaltain avaruusohjelma alkoi jo 40-luvulla, mutta varsinainen kilpavarustelu alkoi Neuvostoliiton avaruusohjelman menestyksestä. Neuvostoliiton laukaistua lokakuussa vuonna 1957 avaruuteen ensimmäisen satelliitin Sputnik ensimmäisen. Melko pian tammikuussa 1958 Yhdysvallatkin laukaisi avaruuteen oman ensimmäisen satelliittinsa, Explorer ensimmäisen. Pian ensimmäisen satelliitin laukaisun jälkeen Yhdysvaltain kongressi perusti lokakuussa 1958 National Aeronautics and Space Administrationin, eli NASAn, jonka tarkoituksena oli keskitetysti kehittää ja johtaa Yhdysvaltain siviiliavaruusohjelmaa. Ohjelman alkuvaiheessa NASA keskittyikin pääasiassa satelliittien ja miehittämättömien avaruusalusten kehittämiseen ja laukaisemiseen. Vuonna 1961 Yhdysvaltain avaruusohjelma sai kuitenkin uuden suunnan, kun presidentti John F. Kennedy asetti tavoitteeksi lähettää ihmisiä kuuhun ja takaisin ennen 60-luvun loppua. Tämä tavoite johti Apollo-avaruusohjelman käynnistämiseen. Apollo-ohjelman aikana Yhdysvallat lähettikin useita miehitettyjä avaruuslentoja kuuhun, ja kuuluisin näistä oli Apollo 11 lento heinäkuussa vuonna 1961. Tuolloin astronautit Neil Armstrong ja Buzz Aldrin astuivat ensimmäisinä ihmisinä kuun pinnalle.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Apollo-ohjelman jälkeen NASA jatkoi miehitettyjen avaruuslentojen kehittämistä ja toteuttamista, kunnes lopulta kehitti uuden avaruussukkula-ohjelman 70-luvun lopulla. Apollo-ohjelman aikaisilla avaruusaluksilla sekä uusilla avaruussukkuloilla oli monia eroavaisuuksia. Apollo-alukset suunniteltiin tekemään miehitettyjä avaruuslentoja kuuhun ja takaisin, kun taas avaruussukkulat oli suunniteltu kuljettamaan astronautteja sekä lastia vain maan kiertoradalle. Avaruussukkulat olivat monikäyttöisiä aluksia. Niiltä käsin pystyttiin suorittamaan monenlaisia tehtäviä, kuten satelliittien laukaisemista, huoltoa, avaruuskävelyjä sekä tieteellistä tutkimusta. Apollo-ohjelman avaruusaluksista poiketen uudet avaruussukkulat oli suunniteltu tarkoituksella uudelleen käytettäväksi, ja avaruussukkuloilla suoritettiin jatkuvasti uusia avaruuslentoja. Apollo-alukset olivat myös avaruussukkuloita suurempia ja raskaampia, vaikka niihin mahtui vähemmän matkustajia. Apollo-aluksessa oli tilaa vain 3 astronautille, kun taas muun muassa Challenger-sukkulassa oli tilaa 7 astronautille. Kun puhutaan avaruussukkulasta, puhutaan itse asiassa kokonaisuudesta, joka koostuu itse avaruusaluksesta, 2 kiinteän polttoaineen apuraketista sekä ultoisesta polttoainetankista, johon kaikki on kiinnitetty. Apuraketteja käytetään avaruussukkulan nousun aikana noin 46 kilometrin korkeuteen saakka. Tämän jälkeen ne irtoavat ja tippuvat mereen, mistä ne poimitaan uudelleen käytettäväksi. Ulkoinen polttoainetankki oli kaikkein suurin komponentti ja koko rakennelman selkäranka. Se sisälsi polttoaineen avaruusaluksen päämoottorien tarpeeseen. Avaruusaluksen saavutettua noin 113 kilometrin korkeuden se irtautui ulkoisesta polttoainetankista ja polttoainetankki putosi mereen. Polttoainetankit eivät olleet uudelleen käytettäviä, vaan ne tuhoutuivat pudotuksessa. Viimeiseksi jäljelle jäi itse avaruusalus, englanniksi Orbiter, joka jäi maan kiitoradalle suorittamaan tehtävänsä ja laskeutui lopulta maahan. Jos ette tästä minun sanallisesta kuvauksesta nyt ihan hahmottaneet, miltä avaruussukkula kokonaisuutena näyttää, niin suosittelen lämpimästi menemään tuonne podcastin Instagramiin @katastrofinkaava, koska sinne on lisännyt kuvan tästä Challenger-avaruussukkulasta ja siitä, minkälainen se kokonaisuus on. Ensimmäinen avaruuteen laukaistu avaruussukkula Columbia sai ensilentonsa huhtikuussa 1981, minkä jälkeen 80-luvulla otettiin käyttöön 3 muuta avaruussukkulaa, Challenger, Discovery sekä Atlantis. 90-luvulla käyttöön tuli vielä 6. sukkula, Endeavour. Challenger-avaruussukkulan valmisti Rockwell International-yhtiö Kaliforniassa 80-luvun taitteessa. Avaruussukkula julkaistiin yleisölle yhtiön tiloissa Kaliforniassa vuonna 1982 ja se kuljetettiin määränpäähänsä Floridan Kennedy Space Centerin erityisesti avaruussukkuloiden kuljetusta varten kehitetyn lentokoneen kyydissä. Challenger oli pituudeltaan 41 metriä ja painoi 2 000 000 kiloa. Challenger-avaruussukkulan ensilento tapahtui huhtikuussa 1983. Challenger kuljetti aikanaan avaruuteen muun muassa ensimmäisen amerikkalaisen naisen nimeltään Sally Ride sekä ensimmäisen afroamerikkalaisen miehen Guion Guy Bluefordin. 3 vuoden aikana Challenger kävi avaruudessa onnistuneesti 9 kertaa ja kiersi maapallon ympäri lähes 1000 kertaa. Vuoteen 1986 mennessä avaruussukkulaohjelman uutuuden viehätys oli kuitenkin jo lähtenyt hiipumaan, ja NASAlla oli yhä enemmän vaikeuksia pitää yllä sekä yleisön että rahoittajien mielenkiintoa. NASA halusi mainostaa avaruussukkulalentoja turvalliseksi kaikille, pitkällä tähtäimellä jopa kaupallistaa avaruuslennot. Avaruussukkulat olivatkin todella kalliita, joten luonnollisesti NASA halusi ottaa kaiken irti näistä hankinnoistaan. Avaruuteen vietiin astronauttien lisäksi paljon tavarakuljetuksia myös NASAn ulkopuolelta ja NASAlla olikin pitkä lista tilauksia. Niinpä avaruuslentojen määrä oli kovassa kasvussa. Vuonna 1983 NASA teki avaruussukkuloilla 4 lentoa, mutta jo vuonna 1985 lentoja tehtiin jopa 9, yli tuplasti enemmän. Vuonna 1986 sukkuloilla oli määrä tehdä jopa 15 laukaisua ja Challenger laukaistiinkin vain 16 päivää edellisen sukkulan lähdön jälkeen. Tämä kasvanut lentojen määrä kuormitti maassa olevia huoltojoukkoja, jotka joutuivat tekemään yhä enemmän ja enemmän töitä ja kompromisseja saadakseen sukkulat lentokuntoon lyhyellä huoltovälillä. Ennen Challengeria NASAlla oli itse asiassa käynyt useampi läheltä piti tilanne, joissa sukkula vältti juuri ja juuri suuren katastrofin. Yleisön ja rahoittajien mielenkiinnon ylläpitämiseksi ideoitiin myös kaikenlaisia mediatemppuja. Vuonna 1984 lanseerattiin Opettaja avaruudessa -niminen projekti. Projektin tarkoituksena oli lähettää avaruuteen ensimmäinen siviilihenkilö, jonka presidentti Ronald Reagan ilmoitti olevan ohjelman kautta valittu opettaja. Ohjelmaan valittu opettaja pääsisi avaruussukkulan kyytiin avustamaan tehtävissä ja pitäisi lisäksi avaruudesta käsin luentoja oppilaille. Ohjelmaan tuli lopulta lähes 11 000 hakemusta ja heidän joukostaan koulutukseen valittiin New Hampshireista kotoisin oleva yhteiskuntatieteiden opettaja ja kahden lapsen äiti, 38-vuotias Krista McAuliffe. Krista oli erittäin otettu ja yllättynyt valinnastaan. Eräässä haastattelussa hän kertoikin suhtautuneensa hakemukseen kuin lottokuponkiin. Kannatti kokeilla, vaikka voiton todennäköisyys olikin erittäin pieni. Samaisessa haastattelussa Kristalta kysyttiin myös, mitä hän ajatteli laukaisusta ja pelottiko se häntä. Hän vastasi, ettei hän pelkää ainakaan vielä, sillä avaruuslennot tuntuivat nykypäivänä olevan turvallisia. Kristan ja hänen varahenkilönsä Barbara Morganin astronauttikoulutukset alkoivat heti loppuvuodesta 1985. Kristan lisäksi kyseisellä matkalle osallistui 6 muuta astronauttia. Challengerin komentajana toimi Francis R. Scobie, 46-vuotias kokenut astronautti, joka oli osallistunut avaruuslentoihin jo aiemmin. Lentäjänä puolestaan toimi 40-vuotias Michael J. Smith, joka oli entinen Yhdysvaltain laivaston pilotti. Challengerilla oli kyydissään myös useita mission-spesialisteja, eli tehtäväasiantuntijoita. He olivat fyysikko Ronald McNair, lentäjä Ellison Onizuka sekä sähkötekniikan tohtori ja avaruusteknologia-asiantuntija Judith A. Resnick. Challengerin load specialistina, eli kuorma-asiantuntijana, toimi insinööri Gregory Jarvis. Krista McAuliffen ja muiden astronauttien oli alun perin tarkoitus lähteä matkaan jo 22. päivä tammikuuta 1986. Challengerin laukaisupäivä kuitenkin siirtyi useita kertoja, muun muassa toisen avaruussukkulan, huonon sään ja teknisten ongelmien takia. Eräällä yrityksellä miehistö pääsi jo sukkulan saakka, kunnes lähtö viime hetkellä keskeytettiin. Jokaisella laukaisuyrityksellä yleisö, media, NASAn työntekijät valmistautuivat täysillä lähtöön ja sen uutisointiin, ja lopulta jatkuvat peruutukset alkoivat vähentää yleisön mielenkiintoa Challengerin laukaisua kohtaan. Kolmas yritys koitti lopulta tiistaina 28. tammikuuta vuonna 1986. Päivä oli poikkeuksellisen kylmä, tammikuinen päivä, mutta se ei estänyt suurta katsoja- ja toimittajajoukkoa kerääntymästä Kennedy Space Centeriin, Floridaan, seuraamaan historiallista päivää. Erityisvieraana katsomassa raketin laukaisua olivat kaikkien astronauttien perheet, mukaan lukien Krista McAuliffen puoliso sekä lapset ja hänen vanhempansa, jotka olivat tulleet myös todistamaan tyttärensä suurta hetkeä. Paikalla ollen yleisön lisäksi Challenger-sukkulan laukaisu lähetettiin suorana televisiolähetyksenä ympäri Amerikkaa. Kristan oppilaat olivat kerääntyneet Concorden lukion voimistelusaliin kannustamaan tuttua opettajaa matkalle avaruuteen. Mediat hehkuttivat Krista McAuliffen matkaa. Kello 9 jälkeen aamulla astronautit nousivat helpottuneina avaruusaluksen kyytiin, ja juuri ennen nousua NASAn henkilökunta ojensi Kristalle, opettajalle, omenan vietäväksi mukanaan avaruuteen. Laukaisu viivästyi vielä parilla tunnilla, sillä yön aikana laukaisualustalle muodostunut jää herätti huolta NASAn henkilökunnassa. Challengerin laukaisua edeltävän yönä lämpötila oli laskenut ennätyksellisen alhaalle, jopa -8 asteeseen, ja vielä seuraavanakin aamuna lämpötilan mitattiin olevan sukkulan laukaisupaikalla noin -3 astetta. Laukaisualustalle oli muodostunut runsaasti jäätä ja jääpuikkoja. Jäätilanne tarkistettiin ja jäätä poistettiin laukaisupaikalta 3 kertaa, sillä insinöörit pelkäsivät jäälohkareen irtoavan nousussa ja vahingoittavan avaruussukkulaa. Viimeisen huolellisen tarkastuksen jälkeen avaruussukkula sai luvan laukaisuun. Challengerin laukaisu alkoi kello 11.38. Avaruussukkulan päämoottorit sekä polttoainetankkiin kiinnitetyt apuraketit käynnistyivät. 37 sekuntia laukaisun jälkeen Challenger saavutti nopeuden Mach 1 ylittäen äänen nopeuden. Tässä kohtaa onnettomuus oli jo väistämätön. Oikea apuraketti oli nimittäin syttynyt tuleen, ja tulipalo poltti reijän ulkoiseen polttoainetalkkiin, joka alkoi vuotaa. Oikea apuraketti irtosi kiinnittimistään. Miehistö ei huomannut polttoainetankin mittareiden laskua eikä irrallaan olevan apuraketin aiheuttamaa tärinää, joka sekoittui turbulenssiin kovassa kiihdytyksessä. Maassa lennon johdossa ei myöskään nähty merkkejä tapahtumista, sillä tulipalon aiheuttamat lieskat sekoittuivat apuraketista syöksyviin lieskoihin. Tulessa olevan oikean apuraketin paine oli hieman vasenta apurakettia matalammalla, mutta erotus ei ollut niin merkittävä, että lennonjohto olisi siihen reagoinut. 64 sekuntia laukaisun jälkeen lennonjohto ilmoitti kaiken olevan kunnossa ja käski Challengerin pilottia lisäämään tehoja. Lopulta 14 kilometrin korkeudessa, 73 sekuntia laukaisun jälkeen, viimeiset sanat, jotka sukkulasta kuultiin, olivat lentäjä Mike Smithin sanat "Oh-oh". Tämän jälkeen Challenger räjähti. Kaikki katosi valkoiseen savupilveen ja ilotulitusta muistuttavaan kipinöintiin. Äkisti ja odottamatta Challenger hajosi useiksi osiksi, jotka lensivät eri suuntiin ilmassa hallitsemattomasti. Lopulta savupilvestä jatkoivat matkaa enää yksinään ilmassa lentävät apuraketit, jotka lopulta pudotettiin NASAn toimesta alas. Kaikki muu raketista oli kadonnut näkymättömiin. Laukaisun hurmo, hurraa-huudot, ilon ja onnen kyyneleet vaihtuivat sekunnissa kauhunhuutoihin. Tapahtumia seurannut yleisö, mukaan lukien Krista McAuliffen vanhemmat, tuijottivat järkyttyneinä ja epäuskoisina taivaalle. Televisiolähetyksen yhä jatkuessa koko maan koululaiset todistivat traagisia tapahtumia. Laukaisun tapahtumia selostanut ääni jatkoi avaruussukkulan sijaintitietojen lukemista vielä räjähdyksen jälkeen. Lopulta ääni totesi kaiuttimista. Lennonjohto selvittää tapahtumia. Ilmiselvästi on tapahtunut vakava tekninen virhe. Emme saa yhteyttä sukkulaan. Challengerin osia alettiin heti etsiä ja nostaa merestä onnettomuuspaikan ympäriltä, sillä kaikki mahdollinen tarvittiin onnettomuustutkintaa varten. Erityisesti etsinnässä oli Challengerin ohjaamo, jonka löytyminen antaisi tietoja astronauttien selviytymisestä. Lopulta ohjaamo löytyi vasta yli kuukausi onnettomuuden jälkeen odotetusti merenpohjasta. Ohjaamon löytymisen yhteydessä samasta paikasta löytyivät myös astronauttien jäänteet, jotka saatiin kaikki tunnistettua. Ohjaamoa tarkoin tutkimalla ei ole itse asiassa koskaan päästy täyteen selvyyteen siitä, mikä lopulta surmasi astronautit. Se tiedetään, että itse räjähdys ei surmannut ainakaan koko henkilöstöä, sillä ohjaamossa oli aktivoitu hätätilanteen happijärjestelmä vielä räjähdyksen jälkeen. On mahdollista, että ohjaamon paineistus olisi menetetty ja ohjaamosta tämän jälkeen loppunut happi olisi tukahduttanut astronautit. Tuohon aikaan astronautit eivät nimittäin pukeutuneet nousun ja laskun aikana avaruuspukuun, vaan heillä oli ihan normaalit oleskeluvaatteet. Näin ollen he eivät saaneet hengittämiseen apua avaruuspuvuista ja olisivat lopulta tukehtuneet hapenpuutteeseen. Tämä ei kuitenkaan ole varmaa ja ohjaamon on joka tapauksessa arvioitu olleen pääasiassa ehjä sen osuessa merenpintaan. Avaruussukkuloissa ei ollut myöskään mitään heittoistuimen tyyppisiä hätäjärjestelmää, joka olisi auttanut astronautteja onnettomuuden edessä. Se tiedetään, että räjähdyksen jälkeen ohjaamo jatkoi vielä matkaa ja nousua noin 18 kilometrin korkeuteen saakka, minkä jälkeen se lähti vapaapudotukseen. 2 minuuttia ja 45 sekuntia onnettomuuden jälkeen ohjaamo osui merenpintaan 333 kilometrin tuntinopeudella. Viimeistään tämä vapaapudotus koihtui miehistön kohtaloksi, sillä törmäyksessä olleiden kiihtyvyyksien on laskettu olevan paljon enemmän kuin mitä avaruussukkula tai ihminen voi kestää. Onnettomuustutkinta alkoi välittömästi onnettomuuden jälkeen ja osana onnettomuusprotokollaa NASA sulki lennonjohdon estäen ketään tai mitään poistumasta tiloista. Kaikki paikalla olleet henkilöt kuulusteltiin alustavasti ennen kuin he saivat poistua vasta myöhään samana iltana. Onnettomuusvideoita tutkimalla eri organisaatiot saivat pian käsityksen onnettomuuden kulusta ja mahdollisista syistä. Videolta näkyi selvästi, kuinka oikeasta apuraketista alkoi ensimmäisenä purkautua ylimääräinen kaasu- ja savupilvi. Erityisesti ongelmaa oli alusta asti aktiivisesti ratkaisemassa Morton Thiokol-niminen yhtiö, joka oli suunnitellut ja valmistanut NASAlle nämä avaruussukkulalennoilla käytettävät apuraketit. Tutkimusten jälkeen selvisi, että Challenger-sukkulan räjähdys johtui vuotavasta apuraketin tiivisteestä, jota sanotaan englanniksi O-ring eli O-renkaaksi. Mä kutsun tässä jaksossa tätä tiivistettä nyt hieman kankealla käännöksellä nimeltä O-rengas, koska se viittaa juuri tähän nimenomaiseen apuraketin tiivisteeseen. Nämä apuraketissa sijaitsevat O-renkaat olivat siis rengasmaisia kumitiivisteitä, jotka sijaitsivat apurakettien ja polttoainetankin liitoskohdassa, ja niiden tarkoituksena oli estää polttoaineen vuotaminen. Challengerin onnettomuudessa tämä O-rengas petti, mikä aiheutti polttoainevuodon. Tämä polttoaine syttyi ja paloi koko nousun ajan, kunnes lopulta tulipalo sekä irrallaan heilunut apuraketti puhkaisivat tämän ulkoisen polttoainetankin. Tällöin polttoainetankin sisällä oleva polttoaine räjähti, tuhoten koko avaruussukkulan. Mikä Challengerin onnettomuudesta tekee hämmästyttävän, on se, että kauniisti sanottuna onnettomuus olisi ollut estettävissä. Ilkeämielisempi saattaisi muotoilla asian jopa niin, että onnettomuus oli ennustettavissa. Onnettomuudessa pettäneet O-renkaat oli valmistettu kumiseoksesta, jonka Morton Thiokolin insinöörit tiesivät olleen altis kylmälle säälle. Kylmässä säässä O-renkaat eivät pystyneet riittävästi tiivistämään rakettimoottorin ja polttoainetankin väliä. Tämä O-renkaiden turvallisuusongelma oli havaittu lukuisissa avaruuslennoissa tätä aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 1984 erään avaruuslennon jälkeen havaittiin O-renkaan ympärillä polttoaineen jäämiä, mikä viittasi siihen, että polttoainetta oli päässyt vuotamaan tankista ulos. Tämä herätti tuolloin Morton Thiokolin insinööreissä huolta, joten he suunnittelivat kyseiseen kohtaan tuplavarmistuksen, eli polttoainetankin ja apuraketin välillä oli kaksi tiivistettä. Tämänkin jälkeen oli vielä nähty, että ensimmäinen tiiviste oli joillain lennoilla vuotanut siten, että vuoto oli pysähtynyt vasta tähän toiseen tiivisteeseen. Morton Thiokol oli yrittänyt aiemmin testeillä selvittää O-renkaiden kestävyyttä sekä käyttäytymistä kylmissä olosuhteissa, mutta valitettavasti nämä testit eivät olleet antaneet täysin luotettavia tuloksia siitä, kuinka nämä tiivisteet käyttäytyisivät oikeassa avaruussukkulassa. Morton Thiokolin insinöörit olivat siis olleet hyvin tietoisia kylmän sään vaikutuksista näiden O-renkaiden ominaisuuksiin. He olivat yrittäneet nostaa asiaa ensimmäistä kertaa NASAn tietoisuuteen jo elokuussa 1985, mutta tuolloin pidetty esitys ei ollut johtanut toimenpiteisiin. Kun tammikuun Challengerin laukaisu lähestyi, oli kasvanut Morton Thiokolin insinöörien huoli. Laikausipäivälle oli ennustettu erittäin kylmää säätä ja pakkasrajan paukkuessa olivat insinöörit päättäneet ottaa asian esille laukaisua edeltävänä iltana. Heillä oli ollut oikeastaan kolme huolta. O-renkaiden kestävyys, laukaisualustalla oleva jää sekä apurakettien noutaminen merestä kylmässä säässä. Morton Thiokolin insinöörit olivat kutsuneet NASAn edustajat kokoukseen, jossa he olivat esitelleet huolensa koskien seuraavan päivän laukaisua. Tässä laukaisua edeltävänä päivänä pidetyssä kokouksessa he olivat kertoneet NASAlle, kuinka he eivät voineet luotettavasti sanoa, säilyttäisivätkö nämä O-renkaat tiiviyteensä alle 11 asteen lämpötilassa. Ja koska seuraavan päivän lämpötilan oli ennustettu olevan huomattavasti tämän alle, eivät Morton Thiokolin insinöörit voineet tukea laukaisupäätöstä aamulla. Sen sijaan insinöörit olivat suositelleet laukaisun lykkäämistä iltapäivälle, jolloin sää olisi jo toivottavasti lämpimämpi. Kokouksessa NASAn edustajat olivat olleet sekä järkyttyneitä että vihaisia. Morton Thiokolille oli esitetty, kuinka laukaisuperusteita ei voi noin vain mennä muuttamaan laukaisua edeltävänä iltana. NASAn joukosta oli lisäksi vihaisena kyseenalaistettu ja vitsailtu, että pitääkö tässä odotella laukaisulupaa huhtikuulle saakka. Lisäksi erälle Morton Thiokolin päällikölle oli todettu, että tämän olisi aika ottaa insinöörin hattu päästään ja laittaa tilalle päällikön hattu. Morton Thiokolin esitys oli päättynyt siihen, että NASA oli halunnut pitää lyhyen kahdenkeskisen palaverin Morton Thiokolin johdon kanssa. Lyhyt keskustelu oli venynyt puolen tunnin mittaiseksi kokoukseksi. Morton Thiokolin päälliköiden ja NASAn palattua linjoille he olivat kertoneet yhdessä tulleensa siihen tulokseen, että laukaisu voidaan suorittaa seuraavana päivänä suunnitelmien mukaisesti. Normaaleista käytänteistä poiketen NASA oli tässä tilanteessa vaatinut Morton Thiokolia toimittamaan tämän hyväksynnän myös kirjallisena NASAlle. Perusteena muuttuneelle mielipiteelle oli kerrottu, että O-renkaiden kestävyydestä saadut tutkimustulokset olivat epäselviä ja toisaalta, että toinen varatiiviste vaikuttaisi olevan riittävän pitämään tiiviyden. Morton Thiokolin insinöörit olivat olleet järkyttyneitä ja tehneet vielä kantansa selväksi, ennen kuin he olivat painuneet kotiinsa odottamaan seuraavan päivän laukaisua. NASAn puolelta ei asiaa oltu viety sen kummemmin eteenpäin eikä ylemmälle johdolle oltu kerrottu pitkistä keskusteluista tai Morten Thiokolin huolesta. NASAn mielestä asia oli ollut loppuun käsitelty. Challengerin onnettomuuden jälkeen käynnistettiin presidentti Ronald Reaganin mandaatilla laaja tutkinta, jota johti niin kutsuttu Rogersin komissio. Komission puheenjohtajana toimi entinen Yhdysvaltain valtion syyttäjä William P. Rogers. Komissioon kuului myös muita merkittäviä henkilöitä, kuten astronautti Neil Armstrong, astronautti Sally Reid sekä fyysikko Richard Feynman. Tutkinnan tarkoituksena oli selvittää onnettomuuden syyt, tunnistaa mahdolliset turvallisuuspuutteet sekä antaa parannusehdotuksia. Tutkintansa aikana komissio kuuli lukuisia todistajia, mukaan lukien NASAn ja Morton Thiokol-yhtiön edustajia, insinöörejä, astronautteja sekä muita asiantuntijoita. Morton Thiokolin insinöörit olivat yksimielisiä siitä, että heidän suosituksensa mukaisesti laukaisua ei olisi pitänyt toteuttaa. He kokivat ennen laukaisua järjestetyn kokouksen ilmapiirin olleen poikkeuksellinen. Aiemmissa avaruussukkuloiden laukaisua koskevissa tilaisuuksissa insinöörien tehtävänä oli todistaa, että laukaisu voidaan suorittaa onnistuneesti ja turvallisesti. Mutta tällä kertaa heillä oli ollut tunne, että heitä vaadittiin todistamaan, miksi laukaisua ei voitaisi suorittaa. Tämä oli heidän mielestään hämmentävää ja tavallisuudesta poikkeavaa. He olivat kuitenkin tehneet kaikkensa tuodakseen turvallisuushuolen esiin, ja Morton Thiokolin johto vaikutti olleen heidän kanssaan samoilla linjoilla kokouksen alkaessa. Kuitenkin käytyään pitkän keskustelun NASAn edustajien kanssa oli Morton Thiokolin johdon mielipide muuttunut täysin. Yhtäkkiä he olivatkin päätyneet puoltamaan laukaisua insinöörien suosituksesta huolimatta. Morton Thiokolin päälliköt eivät myöntäneet kokeneensa painostusta NASAn suunnalta, vaan heidän mukaansa testien tulokset eivät olleet selkeästi laukaisua vastaan. Morton Thiokolin päälliköt eivät myöntäneet kokeneensa painostusta NASAn suunnalta, vaan heidän mukaansa testien tulokset eivät olleet selkeästi laukaisua vastaan. Richard Feynman, tunnettu fyysikko ja Nobel-palkinnon saaja, oli yksi Rogersin komission jäsenistä ja häntä ihmetytti suuresti, miksi tutkimustulosten todettiin jatkuvasti olevan ristiriitaisia tai epäselviä. Feynman halusikin demonstroida, kuinka oorenkaat reagoivat kylmissä olosuhteissa. Onnettomuudesta järjestetyssä ensimmäisessä julkisessa kuulemisessa Richard Feynman järjesti yksinkertaisen tieteellisen kokeen, jossa hän upotti ihan aidon oikean Morton Thiokolin valmistaman oorenkaan jääkylmään veteen. Jääkylmästä vedestä tulleen renkaan hän puristi pihtien väliin ja osoitti, ettei jääkylmä oorengas tosiaan enää palautunut. Kylmissä olosuhteissa oorengas siis menetti joustavuutensa sekä tiiviytensä, eikä enää tiivistänyt polttoainetankkia. NASAn ja Morton Thiokolin edustajat olivat luonnollisesti hämmentyneitä ja häpeissään, sillä Richard Feynmanin alakoulutasoa oleva koe osoitti selvästi oorenkaiden toimivan huonosti kylmässä. Morton Thiokolin jälkeen komission hiilostettavaksi joutuivat kaikki mukana olleet NASAn edustajat. Heiltä puolestaan yritettiin selvittää syitä siihen, miksi näin vakavaa turvallisuushuolta ei oltu tuotu ylemmän johdon tietoon, vaan tieto oorenkaiden turvallisuushuolesta oli jätetty vain paikalla olijoiden tietoon. NASAn edustajat olivat kuitenkin keskustelleet johtajien kanssa kaikista muista kylmän säähän liittyvistä huolista, kuten suunnitelmista poistaa jäätä laukaisualustalta, mutta jostain syystä tätä huolta tiivisteiden kestävyydestä ei oltu kerrottu ylemmälle johdolle. Kuten tavallista, kaikki syyttelivät toisiaan. NASA vyörytti syytä Morton Thiokolin harteille ja Morton Thiokolin insinöörit syyttivät omaa johtoaan ja NASAa. Koko tutkinnan aikana ei saatu selville, millaista keskustelua tarkalleen ottaen oli käyty johtajien välisessä yksityisessä puhelinkeskustelussa laukaisua edeltävänä iltana. NASAn edustajat eivät myöskään myöntäneet tehneensä virhettä, kun Morton Thiokolin huolista ja ongelmasta ei oltu kerrottu ylöspäin. Challengerin onnettomuuden onnettomuustutkintaraportissa kerrottiin tarkasti tutkimuksen tulokset ja esitettiin tutkimuksen perusteella löytyneet juurisyyt. Komissio totesi onnettomuuden aiheutuneen puutteellisesta oorenkaiden suunnittelusta ja testauksesta. Insinöörit olivat tienneet, että kylmissä olosuhteissa oorengas menetti joustavuuttaan ja tiiviyttään, mutta ongelmaa ei oltu saatu demonstroitua kokeilla. 28. tammikuuta vuonna 1986 sää oli ollut epätavallisen kylmä, mistä syystä O-rengas ei ollut tiivistänyt tarpeeksi apuraketin ja polttoainesäiliön välistä liitosta. Polttoaine pääsi vuotamaan tiivisteen ohi, syttyi apuraketin pinnalla tuleen ja johti lopulta koko polttoainetankin räjähdykseen. Varsinaisen O-renkaan tiiviyttä koskevan suunnitteluongelman lisäksi juurisyyksi tunnistettiin sekä NASAn että Morton Thiokolin heikko turvallisuuskulttuuri sekä päätöksentekoprosessi. Kuten sanottu, O-renkaissa oli havaittu merkkejä vuodoista lukuisia kertoja, mutta mikään näistä kerroista ei ollut aiemmin johtanut onnettomuuteen. Niinpä tästä hieman vuotavasta polttoainetankin tiivisteestä oli tullut NASAn keskuudessa normaali poikkeama. NASAlla oli kovat paineet laukaista vihdoin Challenger avaruuteen, eivätkä he halunneet perua laukaisua, vain siksi, että heidän mielestään insinööreillä oli yhtäkkiä kova huoli siitä, että juuri tällä kertaa tähän asti toimineet O-renkaat saattaisivat pettää. NASA ei siis ottanut vakavasti tämän alihankkijan esittämää huolta turvallisuudesta, vaan päinvastoin he kyseenalaistivat turvallisuushuolen ja etsivät syitä, miksi laukaisu voitaisiin toteuttaa suunnitellusti. Myös Morton Thiokolin turvallisuuskulttuuri sai osansa kritiikistä, koska johtajat olivat asiakkaan painostuksen vuoksi kääntyneet omia insinöörejään vastaan. Viimeisenä komitea nosti esiin sen, ettei tässä turvallisuushuolesta oltu riittävästi viestitty eteenpäin NASAn komentoketjussa. Mikäli asiasta olisi kerrottu NASAn johdolle, oltaisiin asiaan voitu korkealla tasolla puuttua tarkemmin, mutta nyt tämä turvallisuushuoli jäi ainoastaan kokouksessa paikalla olijoiden tietoon. Komissio antoi myös lukuisia suosituksia vastaavan onnettomuuden estämiseksi. Ensimmäinen vaatimus liittyi teknisiin parannuksiin ja turvallisuusvarusteisiin. O-renkaiden suunnittelu ja testausta tuli parantaa, jotta vastaavanlaiset ongelmat eivät toistuisi tulevaisuudessa. Challengerin räjähdyksen seurauksena koko NASAn avaruussukkulaohjelma oli keskeytetty toistaiseksi, kunnes NASA pystyisi todistamaan, että ongelmat oli selvitetty. Morton Thiokol ryhtyi heti töihin ja alkoi suunnitella uusia O-renkaita. O-renkaiden uudelleen suunnittelu ja testaus olivat suuri projekti ja ponnistus. Lopulta avaruussukkulaohjelma käynnistyi uudelleen vasta yli 2,5 vuotta Challengerin räjähdyksen jälkeen, kun avaruussukkula Discovery laukaistiin kiitoradalle syyskuussa 1988. Toinen komission vaatima muutos oli turvallisuuskulttuurin vahvistaminen. Challengerin onnettomuus paljasti, että turvallisuus ei ollut riittävän korkealla kenenkään prioriteettilistalla. NASAlla oli valtavat paineet saada Challenger-avaruussukkulan laukaisu toteutettua, ja he antoivat ulkoisten paineiden mennä turvallisuuden edelle. Laukaisun jatkuttua onnettomuuden jälkeen NASA muutti ohjelman suuntaa. Lentojen määrää vähennettiin, ja vuonna 1985 tehty 9 laukaisua jäi ennätykseksi. NASA ei enää myöskään kuljettanut ulkopuolisten lastia avaruuteen, eikä avaruussukkualla lentoja käytetty enää tehtävissä, jotka voitiin toteuttaa miehittämättömillä raketeilla. NASA myös hautasi hetkeksi suunnitelmat lennättää avaruuteen enää siviilejä. 22 vuotta myöhemmin, vuonna 2007, avaruuteen päätyi ensimmäinen siviili, joka oli itse asiassa Krista McAuliffen varahenkilönä toiminut Barbara Morgan. Kolmas vaatimus koski sekä NASAn että Morton Thiokolin päätöksentekoprosesseja. Onnettomuuden jälkeen sekä NASAn että Morton Thiokolin päätöksentekoprosesseja uudistettiin ja tietojen jakamista ja tiedonkulun avoimuutta parannettiin. Tiedon jakeluun lisättiin myös astronautit, sillä moni koki erityisen epäreiluna sen, ettei astronauteilla itsellään ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa tai päättää omasta kohtalostaan, vaikka he olivat juuri niitä, ketkä riskeerasivat ja menettivät henkensä. Tulevaisuudessa myös astronautit alkoivat osallistua enemmän laukaisua koskeviin keskusteluihin. Rogersin komissio osasi kaivaa kaikkien osallisten joukosta ne henkilöt, jotka olivat henkilökohtaisesti mukana tekemässä tätä väärää laukaisupäätöstä ja jotka tekivät virheellisiä päätöksiä esimerkiksi olla kertomatta eteenpäin tästä huolesta. Niinpä tämän tutkinnan jälkeen sekä Morton Thiokolin että NASAn puolella lähes kaikki osalliset siirtyivät hyvin pian toisiin tehtäviin tai jäivät yllättäen eläkkeelle. Tämä oli minun tarinani Challengerin onnettomuudesta, joka on surullisen loistava esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, jos insinöörien huolta ei kuunnella. Tätä jaksoa valmistellessani luin kirjan, jonka kirjoittaja Alan MacDonald oli Challengerin aikaan vastuussa Morton Thiokolin puolella juuri näiden O-renkaiden suunnittelusta. Laukaisua edeltävä iltana Alan MacDonald oli ollut juuri järkähtämättömänä insinöörien puolella laukaisua vastaan. Räjähdyksen jälkeen hän kertoi hyvin avoimesti tutkintakomitealle kaiken, minkä tiesi onnettomuudesta, ja tämä suututti monet. MacDonald yritettiinkin savustaa ulos koko firmasta, lopulta onnistumatta. Yhdysvalloissa nimittäin ajettiin tuohon aikaan läpi laki, joka määritti, että mikäli joku henkilö tuo esiin jonkun vakavan turvallisuushuolen, on rikos millään tavalla kostaa tai rankaista tällaista henkilöä. Tällaista henkilöä sanotaan englanniksi whistlebloweriksi, eli pilliin puhaltajaksi, eli jokaisella on tavallaan oikeus ja velvollisuus puhaltaa pilliin ja keskeyttää väärä toiminta. Muun muassa Theranosin tapauksessa Erica Chang oli tällainen whistleblower, kun hän kertoi toimista myös Yhdysvaltain hallintoon. Tämä whistleblower-laki siis suojasi Alan MacDonaldia, ja minusta tämä on mielenkiintoinen konsepti. En tiedä, että meillä olisi Suomessa tällaista vastaavaa roolia tai valtion tason suojelua tällaiselle whistleblowerille. Jos kellään nyt sattuisi olemaan mitään tietoa, että Suomessa olisi vastaavaa, niin kiinnostaisi kuulla. Mä haluaisin päättää tämän jakson sanoen, että NASA oppi virheistään ja paransi turvallisuuskulttuuriaan, mutta valitettavasti näin ei käynyt, vaan historiasta löytyy myös muita yhtä vakavia avaruusonnettomuuksia, joista kerron ehkä joskus toista. Tässä oli kuitenkin tämänkertainen jakso ja tämä oli yksi niistä, joiden tekoa mä olen odottanut pitkään. Olen viitannut tähän onnettomuuteen omassa työelämässäni usein, mutta oli mahtavaa päästä tässä todella syvälle juurisyihin ja tapahtumiin. Materiaaliahan Challengerista löytyy yllin kyllin ja itse perehdyin aiheeseen kirjojen ja parin dokumentin avulla. Tuo aiemmin mainitsemani Alan MacDonaldin kirja oli todella pitkä, mutta myös todella mielenkiintoinen ja kaiken kattava kuvaus tapahtumista, jotka johtivat Challengerin onnettomuuteen sekä tästä tutkinnasta. Eräs katsomistani dokumenteista sisälsi puolestaan paljon nauhoituksia Krista McAuliffesta ja se oli hyvin koskettava. Dokumentissa näytettiin muun muassa videota yleisöstä räjähdyksen hetkellä ja yleisössä olivat tosiaan Krista McAuliffen vanhemmat. Tiedot kaikista lähdemateriaaleista löytyy tämän jakson kuvauksesta. Lisäksi Instagramista löytyy muun muassa video Challengerin räjähdyksen hetkestä ja kuvia mukana olleista astronauteista. Suosittelen ehdottomasti käymään katsomassa tämän videon ja kuvat. Sinne saa mieluusti jättää myös muuta kommenttia ja keskustelua jaksosta. Kuten aina, arvostaisin kovasti, jos jätätte jaksosta tai podcastista palautetta ja nappaisitte podcastin seurantaan. Tämä onnistuu helposti ainakin Podimossa ja Spotifyssa. Seuraavaan kertaan siis, mulla onkin jo tiedossa, minkä katastrofin kaavan äärellä pähkäillään seuraavalla kerralla. Moikka!